je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 27. juni. Vijesti dana. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio da će nakon Ustavnog suda BiH zabraniti djelovanje Državnog suda i tužilaštva u Republici Srpskoj. Na Kosovu objavljena Vidovdanska deklaracija srpskog naroda. Regionalni lideri na samitu u Podgorici. Rusija odbacuje optužbe protiv Prigožina. Reis ulema Islamske zajednice u BiH Husein Efendija Kavazović uputio je danas poruku povodom nastupajućeg Kurban Bajrama.
Sutra je Kurban Bajram, jedan od dva naša najveća blagdana. U njemu žrtvujemo svoje kurbane i slavimo Allaha uzvišenog. I mi ćemo sutra to oživiti u svojim srcima. Oživit ćemo spremnost da izvršimo ono što nam je dragi Bog naredio, da se žrtvujemo za visoke ciljeve i borimo se za vrijednosti svoje vjere i svoje kulture.
Vrijeme sutra oblačno, tokom noći sa utorka na srijedu jače na oblačenje sa sjeverozapada u Bosni će usloviti kišu i pljuskove. Tokom dana padavine u cijeloj BiH, osim na krajnjem jugu. Najviša dnevna temperatura od 21 do 26, na jugu do 31 stepen. U emisiji još poslušajte. U Mostaru izložba o stradanju civila, poput slika iz Ukrajine. Novinar Faruk Kajtaz.
Kada danas gledam slika razorenog Bahmuta ili Mariupola, to me neobično podsjeća na Mostar.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske na 8. posebnoj sjednici razmatra zakon koji predviđa neprimjenjivanje odluka Ustavnog suda na teritoriji tog BiH entiteta, dok Parlamentarna skupština BiH ne donese zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. U zakonu je navedeno i da se osobe koje su dužne da postupaju po odredbama ovog zakona izuzimaju od krivične odgovornosti propisane krivičnim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine. Izvještava Gojko Veselinović.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, koji je pokrenuo proceduru usvajanja zakona o nepriznavanju odluka Ustavnog suda u Republici Srpskoj, u obraćanju poslanicima istakao je da je ovaj zakon samo prvi korak ka zabrani djelovanja, kako kaže, neustavnih institucija na državnom nivou na teritoriji ovog entiteta ukoliko ne dođe do političkog dogovora.
Vjerovatno sljedeća od mjera koja ide zatim je zabrana djelovanja SIP-a i tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine na prostoru Republike Srpske, jer oni su ustavno konstituisani.
Ovaj zakon upućen je u skupštinsku proceduru nakon što je Ustavni sud BiH na sjednici 19. juna izbrisao član pravilnika koji propisuje da sjednicama na kojima se odlučuje o pitanjima ustavnosti zakona donesenih na nivou BiH mora prisustovati najmanje jedan sudija iz Republike Srpske i troje sudija iz Federacije BiH. Entitetski ministar pravde Miloš Bukejlović pojasnio je da zakon o kojem se raspravlja osim neprimjenjivanja odluka Ustavnog suda definiše i zaštitu donosioca odluka po ovom zakonu od krivične odgovornosti.
Također, ovim zakonom predviđa se i privremeno stavljanje van snage odredaba kojim se pripisuje objavljivanje zakona i drugih propisa, a u odnosu na odluke i akte koje donosi Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Također, bitno je napomenuti da lica koja su dužna da postupaju po odredbama ovog zakona izuzimaju se od odgovornosti krivičnim zakonodavstvom BiH i bit će zaštićena od strane institucija Republike Srpske.
Iz najjače opozicione partije Srpske demokratske stranke najavili su predlaganje amandmana na zakon. Kako ističe šef kluba poslanika ove partije Vukota Govedarica, Ustavni sud je prekršio pravila koja je sam donio i po kojima nije ni mogao izbrisati pomenuti član pravilnika jer na toj sjednici od 19. juna nije bilo sudija iz Republike Srpske.
Član 1 u potpunosti mijenjamo i on glasi: odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesene nakon izmjena pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 19.6.2023. godine neće se primjenjivati i izvršavati na teritoriji Republike Srpske.
Nakon 8. održat će se 9. posebna sjednica, a na dnevnom redu je prijedlog odluke o potvrđivanju vitalnog nacionalnog interesa koji je zatražila član predsjedništva BiH iz RS-a Željka Cvijanović na odluke o sporazumu o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu, što bi značilo i bezvizni režim između BiH i Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na posljednjoj sjednici organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice istaknuto je da su obavljene sve pripreme za klanjanje kolektivne dženaze 11. jula. Do sada je identifikovana 31 žrtva genocida, ali konačan broj će se znati početkom jula, javlja Sadik Salimović.
U komemorativnom centru Tuzla nalaze se identifikovani posmrtni ostaci žrtava genocida i do sada je 31 porodica dala saglasnost za ukop u memorijalnom centru Potočari 11. jula ove godine. Kenan Karavdić, pomoćnik direktora Gradska groblja Visoko, kaže da ovih dana taj broj može da bude i veći.
Urađena je jedna identifikacija u komemorativnom centru Tuzli gdje eventualno još dva tijela ako porodice pristanu bi se pridružila kolektivnom ukopu na dan 11. jula ove godine. 30. To je 31 tijelo znači bilo ove godine. Sad zato što ne znači da ne mora još biti, još uvijek traje identifikacija tako da ćemo biti u toku vezano za taj razgovor.
Program obilježavanja 28. godišnjice genocida bit će sličan kao i ranijih godina, a sve pripreme su obavljene na vrijeme. Hamdija Fezić, predsjednik organizacionog odbora.
Uglavnom je sve spremno za ovogodišnje obilježavanje godišnjice genocida. Ovaj program ne ustupa mnogo od onih programa iz prethodnih godina, ima određene dijelove i određene aktivnosti koje su nove, ali one glavne aktivnosti uglavnom kreću 7. imamo okupljanje preživjelih veterana 28. divizije u Nezuku, imamo 8. svake godine pa i ove godine kretanje Marša mira.
A Marš mira ići će istom trasom kao i ranijih godina. Morali su se izvesti građevinski radovi na uređenju pojedinih dionica koje su uništene prošlomjesečnim svakodnevnim kišama. Ističe Suljo Čakanović, predsjednik pododbora Marša mira.
Trasa Marša mira neće biti izmijenjena, da će ostati i da je najizazovnija trasa Buljem i Buljimski potoci dovedena u red i prohodna je, sve drugo spremno. Što se tiče prijava za Marš mira, u ovom momentu imamo više od 1800 prijavljenih, što organiziranih grupa, što pojedinaca. Očekujemo u stvari između 3.500 i 4.000 učesnika Marša mira, ali smo spremni da prihvatimo i više što se tiče te logističke podrške.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slobodna Evropa.org.
Dogovorom ruskog predsjednika Vladimira Putina sa šefom plaćeničke vojske Wagner, Evgenijom Prigožinom, nije okončan nego odložen sukob koji je otkrio pukotine u kremljanskoj piramidi moći. Analitičari smatraju da je Putinova pozicija oslabljena, ali da do promjena neće doći demokratskom revolucijom, već nadmetanjem elita u koje može pobijediti još radikalnija struja. To što je Putin oslabljen ne bi trebalo da previše raduje njegove protivnike, prije svega u inostranstvu. Istorija sugeriše da od moćne treba još više da se pribojavaju slabe i nestabilne Rusije, ne samo zbog njenog nuklearnog arsenala. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Neuspjela pobuna ili početak Putinovog kraja. Mnoštvo je nepoznanica od 24 časa koji su potresli Rusiju, a ostatak svijeta bio u neizvjesnosti. To je bio najozbiljniji izazov temeljima Ruske federacije od 1993. godine kada se Vrhovni Sovjet pobunio protiv Borisa Jelcina, koji je izveo tenkove da suzbije pokušaj puča. Delovao je pomalo nestvarno upad gotovo bez otpora plaćeničke vojske Wagner i Evgenija Prigožina u Rostov na Donu. Potom njihov marš pravde, kako su ga nazvali, prema Moskvi, stigavši na skoro 200 km od nje. Sukob između Wagnera i ruskog vojnog vrha već duže traju, tako da je pobuna samo kulminacija. Pobuna sa 25.000 boraca Wagnera nije mogla da uspe. Očito je Prigožin računao na podršku dela vojske nezadovoljne tokom ruske invazije u Ukrajini.
Ogromne teritorije su izgubljene. Poginulih vojnika ima 3-4 puta više nego što se prijavljuje rukovodstvu. A brojka koja se prijavljuje rukovodstvu je do 10 puta veća nego što se pominje na televiziji. Imamo dnevne gubitke do 1000 ljudi.
Nakon višečasovne ćutnje, Putin je kritikovao svog doskorašnjeg štićenika.
Ono sa čime se suočavamo je upravo izdaja. Prekomerne ambicije i stečeni interesi doveli su do izdaje.
Uprkos optužbe za izdaju, Putin je posle nekoliko sati pristao na sporazum sa Prigožinom. To je protumačeno kao ponižavajuće za ruskog predsjednika, jer je morao da se nagodi sa bivšim robijašem uz posredovanje Aleksandra Lukašenka, koji se doživljava kao marioneta Kremlja. Posle dramatične subote uz objašnjenje Kremlja da je ustupak Wagnerovcima učinjen kako bi se izbeglo krvoproliće, tenzije su se spustile, ali da li je sve isto? Brian Taylor, profesor Univerziteta Sirakuza.
Mislim da Putin iz ovoga izlazi znatno oslabljen.
Putin je od 2000. godine na vrhu piramide vlasti u kojoj se razne frakcije nadmeću, što mu je olakšavalo kontrolu kao neospornom lideru. Iskakanje ličnosti poput Prigožina iz takvog sistema ugrožava i poziciju onoga na vrhu. Richard Barons, penzionisani britanski general.
To će apsolutno oslabiti povjerenje u predsjednika Putina da kontroliše situaciju, zbog čega će ljudi početi da misle da mogu da ga napadaju i smene.
Šta se dogodilo i sam Putin objasnjuje pozivajući se na istorijske primjere.
Rusiji je pobjeda ukradena. Intrige, prepucavanja i politikanstvo iza leđa vojske i naroda rezultirali su najvećim preokretom, uništenjem vojske, slomom države i gubitkom ogromnih teritorija.
Mislio je na februarsku i oktobarsku revoluciju 1917. u kojima je zbačen car Nikolaj i pobedili boljševici, ali nije to jedino na što se može pozvati u ruskoj istoriji ispunjenoj prevratima. Seljački rat Stepana Razina u 17. veku, pobuna kozaka Jemeljana Pugačova u vreme Katarine Velike u 18. veku, ustanak liberalnih oficira dekabrista 1825. Prva ruska revolucija 1905. nakon poraza u ratu sa Japanom, neuspeo puč protiv Mihajla Gorbačova 1991. Nakon revolucije 1917. Lenin je sklopio separatni mir sa Nemačkom. Britanski historičar Robert Tom smatra da bi danas to moglo spasiti Rusiju, ali Putin najavljuje nastavak invazije na Ukrajinu, mada nije jasno kako će se na nju odraziti povlačenje Wagnerovaca. Dogovor sa Prigožinom nije okončan, nego odložen sukob koji je otkrio pukotine u kremljanskoj piramidi moći. Analitičar iz Moskve Konstantin Egeret ocenjuje da Putin više nije gospodar svoje sudbine. Također, da do promjena u zemlji neće doći demokratskom revolucijom, već nadmetanjem elita, u koje može pobediti još radikalnija struja. Naravno, Putina ne treba prerano otpisivati jer još uvijek raspolaže ozbiljnim polugama moći. Verovatno neće oprostiti izdaju Prigožinu, zbog čega lider Wagnera nije bezbedan u Belorusiji. To što je Putin oslabljen ne bi trebalo da previše raduje njegove protivnike, pre svega u inostranstvu. Istorija sugeriše da od moćne treba još više da se pribojavaju slabe i nestabilne Rusije, ne samo zbog njenog nuklearnog arsenala.
Crnogorski premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je u posljednjih 9 mjeseci dobio 3 počasna doktorata, od Albanije preko Turske do Švajcarske. Posljednji na jednom istambulskom univerzitetu dobio je u petak za promovisanje ljudskih prava i etike u međunarodnim odnosima. I dok iz vlade ne odgovaraju na pitanje ko finansira ta Abazovićeva putovanja, u nevladinom sektoru ocjenjuju da je riječ o zloupotrebi državnih resursa. Jasna Vukićević.
Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je u posljednjih 9 mjeseci dobio 3 počasna doktorata. Iz njegovog kabineta nisu odgovorili na naša pitanja ko je finansirao njegova putovanja, koliko je na njih potrošeno i koju korist od njegovih počasnih doktorata imaju crnogorski građani, odnosno država. Kolega Miloš Rudović je ovim povodom razgovarao sa Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu.
Mene kao građanina ove države savršeno ne zanima da li on ima 1 ili 10 počasnih doktorata, ali me pri tome vrlo zanima da li on zloupotrebljava resurse ove države kada ide da primite počasne doktorate. Meni se čini da se radi o klasičnoj zloupotrebi pozicije premijera vlade radi te neke lične promocije i radi ličnih koristi, odnosno dobijanja dodatnih naučnih referenci, što u konkretnom konkretnom slučaju jeste slučaj. Vrlo je izvjesno da se radi o zloupotrebi resursa. Zašto to kažem? On je po zakonima ove države štićena ličnost. To znači da je se njim na te puteve pošlo i obezbeđenje. A obezbeđenje se sigurno plaća iz budžeta ove države. Dakle, neko komu je bio obezbeđenje dobio je i dnevnice, bio mu je plaćen hotelski smještaj, službeni put je također plaćen. Dakle, to je nešto što je moralo da ide iz budžeta države Crne Gore. Da li je pri tome Dritan Abazović platio troškove puta za sebe ili ne, to bi trebalo da utvrdi nadležna institucija koja je zadužena za borbu protiv korupcije u ovoj zemlji.
Na internet stranici vlade se kao osnov za Abazovićeva putovanja kada je dobio počasne doktorate u Tursku i Švajcarsku navodi gostujuće predavanje, a za ono u Albaniji radna posjeta. Mrdović smatra da se time želi prikriti lična promocija Abazovića.
Pa vjerovatno se radi o plaštu kojim se želi pokriti upravo ta lična promocija manjinsko-tehničko neustavnog premijera koji dakle radne posjete koristi da on istovremeno primi počasne doktorate. Pitanje je koliko bi on uopšte i dobio tih počasnih doktorata da nije na toj poziciji, odnosno da li koristi uticaj sopstvene pozicije na kojoj se nalazi da bi došao do tih počasnih doktorata. Međutim, sve te stvari mene, recimo kao građanin ove države, ne iznenađuju. Zašto me ne iznenađuju? Kao se radi o čovjeku koji već godinu dana upravlja ovom državom, a da nema nikakvog političkog legitimiteta. I meni se čini da politički obraz Dritana Abazovića, rekla bih, je ne politički đon, nego politički kamen.
Abazovićeve doktorate prate i skandalozni naslovi. Kada je oktobra prošle godine vlada saopštila da je dobio počasni doktorat na švajcarskom UMF univerzitetu, crnogorski naučnik Dragan Hajduković, koji dugi niz godina radi u inostranstvu, saopštio je da je riječ o privatnoj biznis školi koja nema status univerziteta. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Niske penzije i poskupljenja, usamljenost, stres, napeta politička situacija, sve to utiče na mentalno zdravlje penzionera. Zbog traženja nekih odgovora na brojne izazove u Doboju je organizovano predavanje o mentalnom zdravlju ljudi treće životne dobi. Priča Arnesa Grbešića.
Penzioneri se nose sa različitim pritiscima, od manjka u novčaniku do nedostatka druženja. Sve to utiče na njihovo mentalno zdravlje, kažu Rajko Lazić i Dragica Aladžić iz Doboja.
Sve je mentalno zdravlje, svaka briga, svaki problem, nemogućnost da pomogneš svome bliže. Eto, ne moramo da li iskuće ići, ako imamo dijete, unuka, ali imamo komšije koji ima probleme, ima stare osobe koje ja pazim malo i one imaju probleme. Umislili se da je ovo teško, ja vodim doktorima, objeđujem, razgovaram, oni imaju takve strahe, samoće, nemaju, djeca su daleko, oni sami i tako.
Najviše utiče stres najviše utiče, a to danas teško se izbjega. Volim da se družim, ali sve manje vidim druženje, sve nešto. Ne znam šta je došlo.
Predsjednik Dobojskog udruženja penzionera Rajko Gligorić.
Čak smo mi malo u vremenu izbunjeni, ne znamo kako se i ponašati, koje informacije koristite, odakle te informacije dolaze, kako se ponašati u takvim situacijama. Tako da je došlo jednostavno vrijeme da bi svako od nas morao imati svog psihologa da mu jednostavno pomogne kako da prođe i prebrodi sve ove krizne situacije i ove izazove koje savremeni život stavlja pred nas. Izazove su, da kažem, i samo ova krizna ekonomska situacija gdje ljudi su u neimaštini, u bijedi, dovijaju se, snalaze se, možda donose i pogrešne odluke u tim situacijama, ne znaju kako da prebrode određene krizne situacije, kako da ih premoste, kako da olakšaju sebi.
Da bi pokušali pronaći bar neke odgovore, organizovano je predavanje o mentalnom zdravlju penzionera, psihologinja Mladenka Milanović.
Najčešće nama osobe treće životne dobi upravo dolaze
u toj maskiranoj depresiji žali se na niz tjelesnih tegoba, a u stvari u pozadini su zdravi fizički, ali duša pati. Ako imamo puno nekih izazova, kao što su egzistencijalni problemi, pa čak i tehnologija, tehnologija je dovela inače do toga da se ljudi otuđuju, da se izoluju, a znamo da je jedan od fenomena u trećoj vrlo prisutan u trećoj životnoj dobi usamljenost.
Milanović dodaje da su zbog toga važni razgovori stručnjaka sa građanima treće životne dobi o njihovim mentalnim i drugim problemima.
Prvo što okupe ljude, oni su po meni najbolji slušaoci. Na najviše se poštovanja odnose prema ovakvim radionicama. Vrlo je korisno da saznaju neke nove informacije, između ostalog, da provedu kvalitetno svoje vrijeme i da se druže.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Nakon viših cijena životnih namirnica, usluga vodovoda, ponovo je na red došla parking služba. Ovo je još jedan udar na kućni budžet u Trebinju, a sve u trenutku kada se zahuktava turistička sezona. Nebojša Kolak.
Već nekoliko godina Trebinje je po cijeni parkinga od 3 konvertibilne marke za sat vremena jedan od najskupljih gradova Bosne i Hercegovine, ali i u regionu. Skoro sve su cijene u drugim parking zonama povećane, a stanarima u prvoj zoni mjesečna parking karta koštaće 220 maraka umjesto dosadašnjih 120 maraka. Građani su mišljenja da i ranije bila visoka cijena parkinga.
Jes, previše. Uvijek je dobro ono što je jeftinije, jel' tako? A što je skuplje, znači onda bi to trebalo da znači da ljudi imaju više para pa da to plate. A da li je tako, ja to ne znam.
Do sad je bio skup ljeti, a pod zimi ne znam, jer ja ne parkiram tome gdje se plaća. Pa da...
Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić ovo povećanje cijena parking usluga povezuje sa povećanjem plata zaposlenim.
Nadam se da će ono što je veoma važno u narednom periodu kao novac, kao dodatni prihod ići u nabavku nove opreme ili povećanje plata radnicima, jer stvarno svjesni smo situacije da je došlo do većeg poskupljenja cijena i uopšte troškova života, tako da to je naše opredjeljenje.
Odbornik opozicije u Gradskoj skupštini Trebinja Saša Borjan kaže da je u posljednje vrijeme sve poskupjelo i postavlja pitanje ko to sve može da plati.
Ovo je konkretno 7. poskupljenje za građane Trebinja u proteklih par mjeseci. Što se tiče poskupljenja parkinga, u prvoj zoni parking poskupljuje za stanare duplo. Van sezone poskuplje pola marke po satu, poskuplje parking, mjesečne karte poskuplju za parking, također i u drugoj zoni isto tako, i parking u kasarni umjesto pola marke plaćat će se marku i pol.
Opozicija je tražila da se ova tačka skine sa dnevnog reda, ali do toga nije došlo. Milica Radovanović je predsjednik gradskog odbora SDS-a Trebinje.
Dakle, prošle godine na Skupštini grada jeste usvojeno povećanje porezne stope na imovinu, koja je povećana sa 0,10 na 0,18, što je znači povećanje od 80%. Međutim, ukupan porez zapravo ne zavisi samo od stope poreza, već od vrijednosti pokretnosti, koje su također 2023. godinu povećane za čak 30%.
U redovima opozicije ističu da je posljednje poskupljenje parking službe direktan udar na kućne budžete građana Trebinja, a sigurno da neće izostati reakcija i turista na ovako visoke cijene parking usluga. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Izložba ratnih fotografija o stradanju civila u Mostaru pod naslovom Enklava otvorena je u odjeljenju Muzeja Hercegovine u tom gradu u spomen kući Džemala Bjedića. Riječ je o izložbi novozelandskog ratnog fotografa Veida Godarda, koji je tokom 1993. i 1994. godine uspio ući u istočni dio Mostara, koji se tada nalazi u okruženju hrvatskih snaga i zabilježiti stradanje civila. Tokom otvaranja izložbe u bašti Bjedića kuće, pored ostalog se moglo čuti kako današnje slike razorenih gradova u Ukrajini podsjećaju na fotografije BH gradova iz 90. godina prošlog stoljeća. Detaljnije će Mirsad Behram.
Na 40 panoa u bašti spomen kuće Džemala Bjedića u Mostaru, koja je dio Muzeja Hercegovine, postavljene su crno-bijele fotografije koje je novozelandski fotograf Veid Godard uslikao u istočnom dijelu Mostara tokom proteklog rata. Direktor Muzeja Hercegovine Asim Krhan kaže da fotografije prikazuju život civila u toj enklavi 1993. i 1994. godine.
Na izložbi se može vidjeti kako je tekao taj život, gdje su tada djeca, kako djeca u skloništu pohađaju školu, kako je educiraju. S druge strane, ti stari ljudi koji su na prozorima koriste mali prekid 2-3 da izađu na ulicu. Zatim imamo porušen grad totalno. Imamo, znači, možemo reći pod navodnicima, okućen grad, napomenama pazi snajper, snajper noć i dan i tako dalje.
Wade Goddard je sa 22 godine počeo pratiti ratna dešavanja u Bosni i Hercegovini. 1993. u vrijeme sukoba Hrvatskog vijeća obrane i armije BiH, kada je HVO istočni dio Mostara držao u potpunoj blokadi pod stalnom vatrom, Goddard kaže da je uz pomoć španskih pripadnika UN-ovih snaga uspio ući u opkoljenu enklavu. Čim sam vidio to mjesto, pomislio sam, Bože, ovo izgleda kao u Drugom svjetskom ratu. Ovo izgleda onako kako sam zamišljao da je varšavski geto morao izgledati. Sve je bilo razvaljeno, ljudi su bili tužni, sve je bilo teško naći. Ljudi su trčali naokolo tražeći upaljače, a imali su cigarete. Takve stvari nečuvene, jednostavne stvari. Faruk Kajtaz je novinar, analitičar i publicista iz Mostara. Autor je nedavno objavljenih knjiga Pisanje između redova i War Stories, koje su ilustrirane i Goddardovim fotografijama. Kajtaz ističe da je Wade Goddard jedan od živih svjedoka te nevjerovatne opsade, te dodaje kako, gledajući danas slike iz Ukrajine, zaboravlja se da je ta vrsta rata protiv civila bila strategija i onih koji su napadali Bosnu i Hercegovinu.
Kada danas gledam slika razorenog Bahmuta ili Mariupola, to me neobično podsjeća na Mostar iz 92. 3. 4. godine i na neke druge gradove u Bosni i Hercegovini poput Sarajeva.
Wade Goddard o Mostaru 30 godina kasnije uz ostalo kaže da je lijepo vidjeti da su turisti u gradu i da turisti znače sigurnost.
People are happier. People aren't getting shot.
Ljudi su sretniji, ne puca se na njih, podižu djecu, šalju ih u školu, hrane, osiguravaju dom za porodice, što svaka osoba u svijetu želi uraditi. Tako da je Mostar napredovao dramatično, kao i Bosna. Svi smo u odnosu na dane iz 90-ih. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U okviru USAID-ovog projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini, Udruženje za razvoj ruralnog turizma u BiH, Alter Rural, od prošle godine je implementirala program Najljepša sela Bosne i Hercegovine. Među 14 prvih odabranih sela je Ostrožac kod Cazina, prepoznatljiv po starom gradu i dvorcu, privlačnom ambijentu iznad Une, a posebnim ga čini i marljivost mještana. Više u prilogu Azre Bajrić.
Smješten između očuvanog dvorca i rijeke Une, Ostrožac nudi bajkoviti i antički osjećaj. Stoji između ostalog u obrazloženju Udruženja za razvoj ruralnog turizma u BiH, Alter Rural, prilikom uvrštavanja među 14 najljepših sela u BiH. Za Ostrožac danas najzaslužniji su njegovi mještani koji se trude očuvati ga i učiniti što ljepšim. Stoga mjesna zajednica svake godine dodjeljuje zahvalnice svima koji tome doprinesu i to u nekoliko oblasti: poljoprivreda, privreda, obrazovanje, kultura, sport. Hasan Đuzelić, predsjednik mjesne zajednice Ostrožac.
Odlučili smo da dodijelimo ovako zahvalnice svima ovima mještanima koji su na neki način doprinijeli ovoj mjesnoj zajednici da se čuje šire. Znači.
Ja sam Inela Prošić, treniram rukomet već 6 godina. Jako mi je drago što je mjesna zajednica prepoznala moj trud i zalaganje i nadam se da će i u budućnosti biti tako.
Posebna pažnja posvećena je očuvanju okoliša i zalaganju mještana koji godinama brinu o zaštiti i uređenju okoline, posebno na području oko starog Ostrožačkog grada te na šetnicama i stazama prema Uniji i Dobrenici. A Smir Burzić Rašo je skoro cijeli april proveo u Ostrožačkoj strani čisteći i uređujući staze.
Puno tu radimo, očistili smo puno ovih izvora, uređujemo stazu, smo radili oko starog grada, održavamo, evo sad radimo jedan novi krak sa domom za kulturu koji će ići od starog grada, znači do izletišta Dobrenica. A Ostrožac sam kao Ostrožac, on ima 34 izvora, znači neka što je bila pitka voda, ja se nadam da će biti ponovo, posebno ova prvo dole u strani, jer tu smo najveću deponiju, znači tu sam deponiju sanirao, očistio je da je sad, što kažu, ko bombona.
Za sektor kulture posebno priznanje dodijeljeno je Erminu Beganoviću, direktoru Centra za kulturu i turizam, koji upravlja zdanjem starog ostrožačkog grada.
Ono što je mene lično radovalo jeste da je i odabrano ovo selo među 14 najljepših sela BiH, zato što ispunjava sve uslove da bude zaista jedno nevjerovatno kvalitetno turističko mjesto. Ne samo zbog starog grada Ostrožac koji je biser na nivou države Bosne i Hercegovine, nego i zbog nekih drugih lokacija koje možda u ovom trenutku toliko nisu prepoznate kao turistički potencijal.
Ostrožac je svrstan među najljepša sela u BiH. Doprinosi tome nacionalni spomenik, ali iznad svega njegovi stanovnici koji se trude zaštititi, očuvati i unaprijediti svoje mjesto življenja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugun.